Istoria poartă în ea lecții pe care oamenii fie le-au ignorat, fie le-au uitat. A venit timpul să redescoperim lecțiile istoriei. O emisiune în care Ioan Paicu și pastorul Traian Aldea te invită să descoperi adevărul prezent al semnificațiilor trecutului. Bine ați venit, dragi prieteni, la o nouă lecție pe care ne oferă istoria de pe paginile Scripturii. Sunt Ioan Paicu, invitatul meu este domnul pastor Traian Aldea, istoric și arheolog. La pupitrul regiei tehnice de studio este Marius Rădoi. Emisiunea de astăzi vă supune atenției porunca a noua a decalogului, în care Dumnezeu îi cere credinciosului să fie cinstit. Este de altfel una dintre trăsăturile desăvârșirii, conform cu imperativul trasat de către Domnul Iisus Hristos pe muntele fericirii, când a spus: fiți desăvârșiți, căci Tatăl vostru din cer este desăvârșit. Bine ați venit, domnule pastor, la o nouă întâlnire la emisiunea Lecțiile Istoriei. În dialogul pe care îl avem de ceva vreme, vorbind despre decalog, am ajuns la porunca nouă. O poruncă foarte importantă și pe care ar trebui să o înțelegem întru totul așa cum vrea să ne-o prezinte Scriptura, pentru că mi se pare cumva un limbaj arhaic în momentul în care porunca spune în edițiile pe care le avem ale Bibliei, spune în felul următor: să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău. Cum ar trebui să înțelegem exact lucrul acesta? Pentru că oamenii simplifică lucrul și spune: domnule, să nu minți. Dar mie mi se pare că e mai complex de atât.
Eu am auzit multe interpretări ale acestei porunci în forma biblică, spunând că de multe ori poți să faci o minciună în favoarea aproapelui tău. Și atunci este corect, pentru că eu nu depun o mărturie împotriva lui, ci depun o mărturie în favoarea lui. Dar eu atunci aș mai pune o întrebare. Mărturia care o depui în favoarea lui A nu poate fi o mărturie în defavoarea lui B? De regulă așa este. Și atunci când porunca spune să nu depui o mărturie împotriva aproapelui tău, însemnează să nu lezezi interesul nici unuia dintre aproapele tău. Și ca să nu lezezi interesul aproapelui tău, trebuie să-i spui adevărul. Te întreabă un om, cum arăt? Și el e cam galben, cam trist, dar eu vreau să spun, arăți bine, ești simpatic. Și el se bucură pentru un moment, uite, prietenul meu mi-a spus că arăți bine, pot să plec la treabă. Și mergând pe drum, cade jos și moare. Pentru că el era deja într-o fază când inima lui a început să dea semne de... Însă eu nu am vrut să-l întristez, nu am vrut să-l supă și am spus că arată bine. A fost în favoarea lui raportul care l-am dat sau nu a fost?
Și dacă aș fi spus că arată rău și el era în ultima fază de cancer, cu ce l-aș fi ajutat? Oare nu i-aș fi făcut un rău dacă i-aș fi spus adevărul despre felul în care arată?
Vă rog să mă credeți, te spun un mare adevăr. Tatăl meu a murit la 62 de ani, un om foarte puternic. Până în ultima clipă nu m-am crezut că va putea muri omul ăsta puternic. Și nu mi-am făcut datoria de pastor să vorbesc cu el despre moarte, pentru că nu-mi imaginam că moare. Vorbeam cu el tot timpul despre viață. Nu nimic, că te faci bine, te ridici, vii acasă, totul e ok. Și îmi dau seama că am făcut o greșeală. El, în schimb, a știut acest lucru Și el și-a făcut analiza vieții și s-a pus în rânduială cu Dumnezeu. Eu însă nu am înțeles treaba asta ca să mi-o fac. Da, cred că trebuie să-i spunem omului foarte clar, uite, tu nu mai ai decât o singură șansă să te împaci cu Dumnezeu. Pentru că viața ta este pe final. Și ăsta este un adevăr. Nu așa îi spune Isaia regelui Ezechia, pune-ți casa în rânduială căci vei muri. Un mesaj foarte tare, foarte dur, dar un mesaj al speranței. Pune-te în rânduială. Una este să mori în rânduială și alta este să mori în neorânduială. Deci, în favoarea aproapelui meu, nu pot să-i spun decât adevărul.
Ăsta este un aspect, dar formularea, spuneam mai la început, mi se pare foarte complexă. Să vedem cam câte feluri de formulări am putea să acoperim. Ne povesteați odată un caz. Nemții căutau un evreu care s-a refugiat la o familie de oameni serioși în Germania. Gazda l-a primit și era pus în situația să spună că e acolo sau să nu spună că e acolo. A spune adevărul până la capăt însemna să-l ucidă, a nu spune adevărul până la capăt însemna
o minciună.
Să comită o minciună, să încalce o poruncă pe care Dumnezeu a dat-o. În situația asta, cum te descurci? Pentru că e o dilemă.
Da. Această întâmplare apare în cartea O mie să cadă, o carte foarte interesantă de experiențe, și o carte serioasă, care prezintă experiențe absolut reale. Nu este nimic imaginar sau așa retușat din creion. Mi-a plăcut atitudinea acelei femei. Ea a spus, domnilor, poftiți în casă și uitați-vă. Putea să spună, nu este, și era o minciună. Putea să spună, este, și era o crimă. Și a ales o variantă foarte plăcută, zice eu. Sunteți oameni ai legii, auto, poftiți. Și îi spune, nu, noi nu intrăm. Spuneți-ne dumneavoastră, domnilor, eu vă invit, uite, casa e liberă, poftiți. Și ei au înțeles prin această atitudine a ei foarte degajată că omul nu ar fi acolo, a spus, bine, mulțumim, și a plecat.
Dar aceasta este doar o formă de diplomație. Nu este un adevăr direct.
Așa-l interpretăm noi. Și, într-adevăr, când am discutat lucrul acesta cu mai mulți, cu studenții mei, mi-au ridicat aceeași problemă. Este, de fapt, o minciună mascată. Și eu le-am spus, când noi citim Biblia, întotdeauna întâlnim această expresie, dreptatea lui Dumnezeu și nu dreptatea voastră. Dacă dreptatea voastră nu va depăși dreptatea fariseilor și nu veți ajunge la dreptatea lui Dumnezeu, cu niciun chip nu veți fi mântuiți. Noi suntem atât de mult influențați de anumite sisteme de gândire, de anumite principii de logică, de dreptate realizate de om, încât nu reușim să înțelegem dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea lui Dumnezeu este prezentată de Biblie. Și când citim Biblia și vedem exemplele biblice și încercăm să ne apropiem tot mai mult de modelul biblic, cred că nu vom mai spune acest lucru.
Și să ne gândim la model biblic. Să luăm pe Rahav, spre exemplu.
Da. Rahav este o cananită. Și dintre cananiți este modelul cel mai decăzut al cananiților. O desfrânată cananită. Această femeie care se găsește pe cea mai de jos treaptă a societății face un foarte mare pas înainte, spunând, Dumnezeul vostru e Dumnezeul adevărat. Voi veți fi câștigători. Acesta este meritul ei. Acum, noi nu putem să-i pretindem acestei femei care face un pas din mocirla ei spre Dumnezeu să fie în top, să fie un model. Ea nu este un model. Ea are doar o atitudine foarte bună. Femeia aceasta va minți așa cu multă clasă și cu experiența ei de a ști sămânța. Va minți și va reuși să-i convingă pe consătenii ei de varianta ei. Ea minte, e foarte clar. Biblia nu o laudă pentru că a mințit. Biblia o laudă pentru că ea a luat o poziție clară pentru Dumnezeu. Elementul salvator pentru ea este că a legat funia cărămizie la geamul ei. Uite, dacă tu vei face acest lucru și dacă tu îți vei aduna toată familia în casa ta, tu vei fi salvată. Ea a crezut, i s-a dat două elemente care să le respecte și le-a respectat. Biblia o laudă pentru aceste lucruri, dar nu o laudă pentru că ea a mințit. Vedeți, Dumnezeu este extraordinar de înțelegător. El ține cont de nivelul unde se găsește omul. Dar vreau să vă dau acum un alt exemplu. Un exemplu al unui om care a intrat în biserică, cunoștea tot adevărul, îl cunoștea pe Iisus Hristos, a primit Duhul Sfânt în ploaia timpurie, deci avea toate elementele. La el nu mai era vorba că e începător, avea absolut toate elementele. Și cu toate elementele, cu toată lumina, cu toată poziția care o are, alege să mintă. Am vândut cu 50.000 casa mea. Da, o să spunem că am dat-o cu 25.000.
Anania.
Că am toate actele care se fac, cam așa se fac. Nu punem 50.000, că plătim prea mare taxă. Punem mai puțin ca să plătim
mai puțin. Am putea să-i spunem complexul Anania.
Complexul Anania. Lucrul acesta se întâmplă aproape peste tot. Dacă în avantaj îmi este pun o sumă mai mare, că mi se acordă ceva mai mult, hai să punem 100.000 ca să căpătăm mai mult. Și atunci oamenii le aranjează din creion la birou cum îi vine mai bine. Mărește sau scade, dar niciodată nu rămân pe suma fixă. Și Anania spune, uite, o să primim laudele mulțimii, fii atent, familia Anania ne-a donat toată averea lor. Bravo, fraților, lăudat fie Domnul, să ne rugăm pentru familia Anania, ne-a dat toată casa lor, avem o săptămână ce să mâncăm toată colectivitatea. Și Anania dorea să primească această recompensă a mulțumirii. Și se duce și spune, fraților, mi-am vândut moșia și vrem toți banii noștri să-i punem la dispoziția Domnului. Și acum așteaptă buchetul de flori. Și buchetul de flori vine de la Petru foarte clar. Ascultă, Anania, cine ți-a umplut inima cu atâta răutate încât să minți?
Să-l minți pe Duhul Sfânt?
În final spune, dar să minți Duhul Sfânt. Cine ți-a umplut inima? Zice, tu crezi că Dumnezeu nu știe cu cât ai vândut? Tu crezi că Dumnezeu nu ne-a descoperit că tu ai vândut cu un alt preț și nouă ne spui un alt preț? Uite, Anania, pentru că ai făcut acest lucru, nu o să mai ieși din cameră. Cade jos și moare. Gravitatea faptului este că păcatul acesta al minciunii este un păcat care e molipsitor, mai molipsitor decât orice boală. Soția lui era înțeleasă, vine peste câteva ore cu aceeași poveste. Exact aceeași poveste. Și îi spune aici, cum de v-ați înțeles? Deci, făcut complot ca să mințiți biserica și să-l mințiți pe Dumnezeu și Duhul Sfânt. Cei care au dus pe bărbatul tău, uite, sunt la ușă, te vor lua și pe tine. A căzut și a îngropat.
Și cine spune lucrul acesta? Petru. Cel care, nu cu multă vreme înainte, el însuși mințise în momentul în care era într-o situație de criză. Domnul fusese arestat, Domnul era în situația în care era și toți ucenicii lui erau și ei căutați ca să fie arestat și în momentul în care o slujnică spune, da, te știu și tu erai cu Iisus, în momentul ăla spune, nu, eu n-am fost, nici nu-l cunosc. Avea el căderea să aibă o asemenea atitudine față de Anania?
Da, dumneavoastră a ridicat o problemă importantă. Diferența între Petru și Anania nu o putem face noi. Noi vedem cele două cazuri din afară. Sunt identice privite din afară. Și Petru spune o minciună cu bună știință. Nu putem spune că nu și-a dat seama. Posibil, nu. Profesorul tău cu care stai 3 ani de zile în facultate să spui că nu-l cunosc e o prostie, nu? Îl cunoștea foarte bine. Deci a spus o minciună clară. Așa, cu semnătură, cu tot ce vreți. Același lucru l-a făcut și Anania. Diferența nu o putem face noi. O face Duhul Sfânt. Păcatul lui Anania era un păcat împotriva Duhului Sfânt. Păcatul lui Petru nu era împotriva Duhului Sfânt. Care este diferența între păcatul lui Petru, păcatul lui Anania? Diferența este una singură. Petru a mai avut resurse de pocăință. Petru, la un moment dat, își dă seama ce a făcut. Deci complexul lui Petru este acea minciună care o spui, a zice eu, instantaneu. Vedeți, în noi, oamenii, minciuna a devenit prima formă de salvare. L-ai văzut pe cutare? Nu l-am văzut. De ce să mă complic, să mai spun că l-am văzut, cum l-ai văzut, ce era cutare? Simplu de tot. L-ai văzut? Cum te simți? Și tu ești amărât, necăjit, vai de capul tău, a ce să-i spun lui că m-a încertat cu nevasta, că nu știu ce? Bine, mulțumim Domnului, totul bine. Deci minciuna este cea mai la îndemână formă de a drege, așa omenește, o situație. Și după ce treci de treaba aceea, nici nu-ți dai seama, practic, de multe ori nici nu mai stai să gândești. Spui, bine, 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 ok. Dai seama, mă, stai că nu-i chiar atât de bine. Deci complexul lui Petru este acest complex de a spune instantaneu o situație mai ușoară decât realitatea. Am zice noi. Complexul lui Anania este altceva. Complexul lui Anania este o situație din care nu mai poți scăpa. În dreptul lui Anania și în dreptul lui Safira nu mai exista remușcarea, ideea că vai de mine ce am spus sau ce am făcut. Nu, asta e situația, așa e normal. Din acest motiv, Biblia spune că păcatul lui Anania este un păcat împotriva Duhului Sfânt. Deci păcatul împotriva Duhului Sfânt, nu mai există în noi remușcare. Nu mai există în noi ideea aceasta că am făcut un păcat. Pe când în dreptul lui Petru există remușcare.
Chiar atunci a avut-o când a văzut ochii
afară și a plâns cu amar. Acum se pune întrebarea. Când anume o minciună se găsește într-o fază de Petru și când ajunge în faza lui Anania? Părerea mea, și după documentele Bibliei, atunci când persiști într-un păcat, ajungi din faza întâi în faza a doua. La Petru a fost un incident care ni se poate întâmpla și nouă. La Anania era o situație învechită pe care Duhul Sfânt a știut să o spună. De aceea, concluzia, lecția istoriei, nu, e o lecție, învățăm o lecție, este nu insistați în minciună. Nu vă faceți un mod de a fi spunând tot timpul o poveste pentru altul ca să scapi. Încercați să fiți cinstiți și să spuneți o realitate. Sau mai bine spun, nu vă pot răspunde. Asta e și gata, am încheiat. Decât să îi spui o poveste și să scapi de el, pentru că vei ajunge să spui că de fapt asta nu-i minciună, asta e viața normală, așa se trăiește, așa se vorbește. Și când ajungi să înțelegi că acest lucru așa este, atunci poți să ajungi în varianta complexul Anania, care este extrem de grav.
De fapt, în cazul lui, minciuna este așa de complexă încât par trebuie să îi adăugăm și furtul. El a mințit ca să fure, de fapt, și îl fura pe Dumnezeu. Dacă ar fi să ne gândim la alte personaje biblice, ne-am putea gândi la cele două moașe din perioada când evreii erau sclavi la egipteni. Și ele au mințit. Au mințit pentru un interes personal sau ca să salveze o situație, nu? Dar au mințit.
Da, cazul lor, iarăși l-am avut în discuție și, mă rog, au fost foarte multe comentarii în dreptul lor, Pua și Șifra, se numesc cele două moașe, care primiseră din partea faraonului porunca, atunci când evrei ce le nasc, dacă este un copil, să strângă de gât și să-l sugrume, ca să moară. Dacă este o fată, să o lase să trăiască. Și ele spune, ne-am temut de Dumnezeu și n-am putut face acest lucru. E o altă problemă care o să o discutăm noi foarte pe larg, care din poruncile care vin trebuie respectate și care nu. Americanii au făcut un studiu foarte interesant pe tema aceasta și poate o ocazie să discutăm treaba aceasta. Moașele au avut o judecată sănătoasă. Între porunca unui împărat și porunca lui Dumnezeu, au ales porunca lui Dumnezeu, care este superioară. Ce s-au temut de Dumnezeu și nu au ucis pe băieți. Ca să păzească porunca lui Dumnezeu, se pare că ele trebuiau să mintă. Eu nu prea sunt de acord cu ideea minciunea moașelor, pentru că ele se vor scuza în felul următor. Ce femeile evreice sunt foarte vânjoase, ele munceau, nu? Erau femei puternice, sănătoase, și până când să ajungem noi, ele deja au născut. Și nu mai pot să iau copilul din brațe să-l strâng de gât. E clar că mă strânge pe mine de gât bărbatul ei, nu? Evident. Nu mai pot. Așa că noi nu am putut să ne ducem la deplină porunca ta. Faraon acceptă explicația lor, iar Dumnezeu le aprobă, le-a construit case, adică au avut familii puternice. Eu cred că moașele au ales varianta pe care evreii o au ca politică de stat. Deci e o tehnică foarte interesantă și apreciată, zic eu. Uite, noi nu venim imediat. Noi intervenim câteva clipe mai târziu. Lăsăm ca femeia să nască și după ce femeia a născut, venim să o ajutăm. Ca să nu fim puși în situația să mințim sau să vă ucidem copiii. Pe undeva, eu cred că ele au divulgat secretul sau chiar dacă nu l-a divulgat, dar s-au comportat de așa manieră ca să poată să fie corecte și cu Dumnezeu și cu oamenii. Eu nu le acuz pentru că Dumnezeu nu le acuză. Vedeți, facem o foarte mare greșeală noi oamenii. Noi acuzăm niște oameni biblici pe care Dumnezeu nu-i acuză. Dumnezeu pe aceste femei le aprobă ce Dumnezeu le-a făcut case, adică le-a binecuvântat pentru treaba asta. Iar Dumnezeu nu putea să binecuvinteze un om care minte. Dumnezeu nu poate aproba o minciună. Iarăși avem de-a face cu dreptatea lui Dumnezeu și dreptatea oamenilor.
Noi nu acuzăm niciun personaj biblic în această emisiune, pur și simplu analizăm ca să înțelegem, pentru că lecția de viață a fiecărui personaj biblic, felul în care a înțeles el istoria evenimentelor prin care l-a trecut Dumnezeu, sunt în realitate lecții pentru noi.
Exact, tocmai aceasta, eu am avut această discuție destul de amplă cu studenții mei și ceea ce comentez mai ales pe marginea acestor discuții. Și oamenii cu care am discutat, chiar studenții mei, încercau să le învinovățească pe aceste femei de șmechereală, de răspunsuri ambigui, de nu știu ce, dar nu cinstit, nu trebuia în mod cinstit să faci sau să spui așa. Nu e chiar așa. Dumnezeu nu ne obligă și este chiar o lege în legile statului, statele democratice, unde spune așa că acuzatul nu este obligat să răspundă la toate întrebările. Dacă un răspuns poate fi în defavoarea lui, el are dreptul să nu răspundă. Nu răspundă. Și atunci de ce nu ar fi același lucru și în dreptul lui Dumnezeu? Femeile acestea aveau dreptul să intervină la naștere puțin mai târziu, când copilașul era în brațele mamei. Cum să iau eu copilul din brațele mamei să îl ucid? Nu pot. Eu știu că de foarte multe ori, perioada comunistă, noi aveam fel de fel de situații. De exemplu, era interzis să-i dăm voie unui străin să se urce la amvon și să predice. Pastorul care m-a botezat pe mine și care a fost pastorul districtului respectiv, în fiecare vară venea din Germania, plecase în Germania, se întorcea în țară și își vizita districtul, mă vizita și pe mine. În mod legal, eu nu aveam voie să-i dau voie să predice. Dacă el predica, imediat se afla că era o mulțime de informatori și eu eram sancționat. Și atunci, ce făceam? Auzeam că vine, mă întâlneam cu el undeva marți, miercuri, joi, prin diferite locuri și stăteam de vorbă cu el și îi spuneam, fii atent. Natale, sâmbătă dimineața vii la Alba Iulia, după masă te duci la Aiud, că eu mă duc în vârful muntelui la Întregalde și nu știu nimic. Era o formă de eludare. Plecam acolo. Luni dimineața mă chema inspectorul. Ai auzit că cu tare? Zic, da, am auzit că este prințul. Dar au fost sâmbătă acolo. Dar eu am fost la munte, domne. Ce pot eu să știu de acolo de la munte? Și era o formă de. Dumnezeu știe. Nu vreau să spun că sunt vinovat sau nu vreau să spun că sunt nevinovat. Dar era o formalitate de a eluda problemele, că au fost lucruri aproape similare cu ce s-a întâmplat în Egiptul lui Faraon, au fost lucrurile care s-au întâmplat în timpul comunismului.
Domnule pastor, porunca aceasta este foarte importantă, așa cum sunt importante toate poruncile decalogului, pentru că ele sunt chipul moral pe care ni-l cere Dumnezeu să-l trăim. Care ar fi concluzia finală în ceea ce privește porunca a noua? Să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău.
Concluzia finală este partea pozitivă. Dacă citim cu foarte multă atenție Evanghelia, vom vedea că Domnul Hristos se intitulează înaintea lui Pilat, judecătorul Pilat, ca împăratul adevărului. Eu pentru aceasta am venit în lume, ca să fiu împărat și să vorbesc despre adevăr. Oricine ascultă de glasul meu este din adevăr. Și adevărul prezentat de Domnul Iisus Hristos este forța, elementul de bază. Atunci când noi ne vom apropia de Domnul Hristos și vom încerca să ne identificăm cât mai mult cu adevărul Său, El ne va lumina mintea, El ne va facilita situațiile, El ne va da înțelepciunea, cum să ne comportăm în momente foarte dificile. El ne va ajuta. Adevărul pe care noi îl vom vorbi ne va da această putere de a-l putea reprezenta. Există o singură cale să iubim adevărul și când vom spune adevărul, Iisus ne va ajuta și ne va proteja.
Vă mulțumesc, domnule pastor! Thank you.